Na svečanoj akademiji koja je održana sinoć u porti Cetinskog manastira govorio je i istoričar monah dr. Pavle Kondić. Govorio je na temu stradanja sveštenstva u Crnoj Gori u Prvom svjetskom ratu.
Visoko preosvešteni mitropolitan Filohije, gospodine Petroviću, oče rektore, visokodostojni, oče arhimandrite Metodije, namisničove svete kuće Božije, gospodo časna i uvažena, pripala me je, iako nezasluženo, velika čast da pod ovim svodom, starim više od 500 godina, prozborim neku reč o jednoj temi koja upravo ovih dana se navršava stogodišnjica njenoga zbitija, dakle novembar, decembar mjesec, kako je upravo spomenuo visokoprosvešteni mitropolit, 100 godina od albanske Golgote, 100 godina i jedna 914. od početka poklanja prvoga svjetskog rata, a i pre toga, ovo što je također spomenuo visokoprosvešteni mitropolit, oslobođenje i ostvarenje onoga vekovnog sna i želje, oslobođenje i objedinjenje Metohije i Kosova i južne stare Srbije sa ostalim matičnim delovima srpskog naroda 1912. 13. godine. Velika tema, mnogo ličnosti, mnogo zbitija, poštujući i vašu pažnju i vreme, ali jednako poštujući i one koji će nastupiti posle ovoga moga slova, ja ću od ovog dosta obimnog pripremljenog teksta samo, čini mi se, koliko budem uspio, najvažnije elemente da kažem i da vam predstavim. Ono, pre svega, na samom početku što želim da vam kažem, ove likove koje vidite ovde na ovome platnu koji idu, to je u stvari jedna galerija, ako ja smem da kažem, to pripada mitropolitu i arhirejima da kažu, to je u stvari galerija novomučenika, ispovednika, stradalnika iz srpskog pravoslavnog naroda tokom Prvoga svjetskog rata. Upravo ove likove koje vidite i gledate sada, to su sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, najvećim delom iz eparhije Niške, eparhije Timočke, eparhije Skopske, na čelu sa svojim mitropolitom Vićentijem Krđićem, spaljenim, ne zna se ni danas, ne samo groba ni mramora, nego se ne zna ni mesto gde je on postradao sa svojim đakonom Cvetkom od nevernih, nažalost, pravoslavne vere, ali nevernih po svom biću Bugara, ubijen kao i većina ovoga sveštenstva koje ovde gledate. Ali kada gledate tu galeriju likova, ja bih vam samo rekao da to nije naravno kompletna. Negde oko 588 sveštenika je stradalo na razne načine, ubijeno najvećim delom, dakle od Bugara, negde do 200 njih, pa onda redom od Austrijanaca, ali umrlih i od gladi, i od tifusa, i od stradanja, upravo ovo što je spomenuo naš mitropolit albanske Golgote, i onoga potonjeg stradanja trogodišnjeg austro-ugarske, nemačke i bugarske okupacije srpskih zemalja tokom Prvog svjetskog rata. Na ovu galeriju koju vi sada gledate nastavlja se ona galerija od preko 620 sveštenika, svega 20 godina iza toga, koja je pridodata ovim novom učenicima, a to je naše sveštenstvo i monaštvo stradalo, krvlju svojom platilo vernost Bogu i narodu i otačkom nasleđu u Drugome svjetskom ratu. E onda zamislite, za ovih 20 godina bez malo 1500 mantija je prišlo u Sabor svetih uz milione, pazite, 1.330.000 našeg vernog naroda je stradalo u toku Prvoga svjetskog rata, trećina muškog reproduktivnog stanovništva Kraljevine Srbije, one male, tada ispod Save i Dunava i tu negde do Kosova i Metohije, i još toliko u Drugom svjetskom ratu. Dakle, sada samo pređem i u najkraćim crtama pokušavam da vam predstavim i opcrtam situaciju o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori u toku Prvoga svjetskog rata. Dakle, imali smo tada u administrativnom pogledu tri eparhije, ovu crnogorsko-primorsku zvanu arhidijeceza ili cetinska eparhija, zahumsko-rašku eparhiju i od Nikoljdana, kada je ustoličen u Pećkoj patrijaršiji, Pećku patrijaršiju na čelu sa mitropolitom Gavrilom Dožićem, episkopom zahumsko-raškim Kirilom Mitrovićem i na čelu njih svih mitropolit Mitrofan Ban, čije časno telo ovdje počiva u porti našega manastira. Sveštenstvo, monaštvo, narod iskrvavljen u Prvom Balkanskom ratu, nešto manje u Drugom Balkanskom ratu, ponovo se suočio sa velikim stradanjem, dakle 1915. godine, ali i od samoga početka rata 1914. godine. Kako je to bilo i u Prvom Balkanskom ratu, najmlađi arhijerej tada je to bio, dakle, Kirilo Mitrović, on je imao status glavnog vojnog sveštenika. I sada, pošto je tu pridodat i treći arhijerej, po godinama i po stažu najmlađi, njemu je Gavrilu Dožiću, dakle, Pećkome je pripala ta dužnost da bude glavni vojni sveštenik u toku Prvog svjetskog rata u crnogorskoj vojsci. I kada se on stavio na raspolaganje kralju Nikoli, sačuvan je taj veoma onako poetski i karakterističan za kralja Nikolu odgovor, odnosno telegram kojim je on rekao Dožiću u Peć: Vladiko, svaka ptica svome jatu, ti svome odmah. Zaista je došao ovdje na praznik preobraženja, odslužio službu sa mitropolitom Mitrofanom, bio na svečanom ručku, prijemu u dvoru 1914. i odmah sa Mitrom Martinovićem divizijarom krenuo prema Sarajevu na istočni front sa tim drinskim odredom, kako se zvao vojna formacija kojom je komandovao Mitar Martinović. Ovo vam spominjem zato što je upravo to od prvih dana rata učešće i Gavrila Dožića u vojnim redovima, makar kao vojnog sveštenika, bila višeslojna, ali je i to bio razlog njegove potonje kalvarije Golgote, stradanja koje je podneo u toku Prvog svjetskog rata, zato što je, bivajući kao sveštenik, ostavio jedno izuzetno potresno i dragoceno svjedočanstvo koje je uputio dvema osobama visokog crkvenog ranga, pre svega izveštaj mitropolitu Mitrofanu, o stradanju sveštenstva i naroda na tom prostoru Foče, Kalinovika, Prače, Rogatice, Čajniča, o ubistvima sveštenika i, kažem, naroda od Austro-Ugarske vojske, i ne samo nje, nego i onih domaćih šuckora muslimanskog stanovništva koje se tu pomamilo od prvih dana rata, odnosno od sarajevskog atentata. I, dakle, druga ličnost koja je uputio takav isti izveštaj je bio, evo, novoprosijavši Mardario Skoković, prosvetitelj Amerike, prvi arhijerej srpski i ktitor manastira Svetoga Save u Libertvilu kod Čikaga. I taj izveštaj je objavljen u ruskoj štampi gde se on tada nalazio u toku Prvog svjetskog rata, otac Mardarije. I to je bio onda razlog da je na onim danima novembra i decembra mjeseca 1915. godine, kada je nastao polom i okupacija konačna Austro-Ugarske, Gavrilo Dožić bio uhapšen u Pećkoj patrijaršiji, držan mjesec dana u pritvoru i onda interniran u Mađarsku i pune dve godine, znači od početka 1916. do kraja 1917. godine, proboravio u internaciji u zatvoru. Ja sam ovdje ispremio da vam pročitam i citate iz tih pisama i čitavu tu prepisku intervencije mnogobrojne mitropolita Mitrofana za njegovo oslobođenje, ali ne bih vam sada time opterećivao pažnju. Ono što bih samo hteo da kažem, vrlo važno, vezano za Pećku patrijaršiju, za njegovu duhovnu oblast, to bih ipak ovdje negde vam spomenuo. Dakle, kao što je tih prvih dana učestvujući po samom početku rata osnovao oblasni odbor Crvenog krsta Crne Gore za Metohijsku oblast, za teritoriju svoje eparhije, tako je isto, to je znači juni mjesec 1914. došavši na prostore, dakle, dejstvovanja drinskog odreda, i kada je u septembru, krajem septembra mjeseca te iste godine završeno, on je odlukom ministarskog savjeta Gavrilo Dožić postavljen za predsjednika Crvenog krsta opštinskog u Pljevljima. I onda on u svom izveštaju ovdje, ne mogu naći sada, u svakom slučaju on je naveo Od prvoga dana ratnog stradanja mitropolit Mitrofan je dakle radio vredno predsjednik, kao predsjednik Crvenog krsta, ali isto tako, dakle, ovo što se sada naveo, bio predsjednik odbora Crvenog krsta u Pljevljima, na koju funkciju je postavljen na sednici ministarskog savjeta 12. oktobra 1914. I u izveštaju koji je uputio ministarskom savjetu o svom radu kao predsjednik Crvenog krsta, naveo je mitropolit Gavrilo da je preuzeo dužnost i, navodim sada, i sa odborom sve sile upotrebio, te smo ranjenike smjestili i dali im dosta dobar način s razmjerno sredstvima koje imamo. Međutim, ta dobrotvorna delatnost je, ovo sam već spomenuo, Gavrila Dožića, vrlo brzo prekinuta krajem 1915. njegovim hapšenjem i internacijom, i duhovnu brigu nad Pećkom eparhijom je preuzeo mitropolit Mitrofan. A Gavrilo Dožić pre njegovoga hapšenja je uradio sve što je mogao, upravo ovo što sada se spominjemo, stogodišnjice početka te albanske Golgote, i znači u novembru i u decembru mesecu tu ta reka naroda koja se spuštala preko Raške niz tu Moravsko-Ibarsku dolinu, dolinom Ibra, jeli povlačili se iz Srbije na čelu sa kraljem Petrom, na čelu sa Vladom, sa Pašićem, na čelu sa mitropolitom beogradskim Dimitrijem Pavlovićem, a iznad svih njih od manastire Studenice poneti i čivot svetoga kralja Stevana Prvovenčanog. Kažu istoričar da je to bilo već 14. putešestvije toga čivota, sklanjajući ga u ratnim vremenima. Gavrilo Dožić je organizovao njihov prijem u Pećkoj patrijaršiji i onda preko Čakora u slobodnu Crnu Goru. I samo to, kada smo na tome mjestu, da spomenemo njegovu brigu u tim ratnim danima i o manastiru Dečanima i o manastiru, naravno, svoje stolici Pećkoj patrijaršiji, i imao je dakle dobro u glavi da se sačuva i spasi i čivo svetoga Stevana Dečanskog. I zaista on je ostao, i prvi dana kada su Bugari ušli, poznata je ta već priča u istoriji, oni su pokušali da uzmu i stavili su ga na kola čivot Stevana Dečanskog i iznali ga nekoliko kilometara od manastira, ali Bog nije im dao da ga dalje odnesu i devastiraju, nego su ga, dakle, kola su se negde zaglibila i prevrnula i vraćen je čivot u manastir. Šta je sve mitropolit Mitrofan radio sa sveštenstvom, dakle, u toku Prvoga svjetskog rata? To je jedna veoma široka i razuđena paleta. S obzirom da sam već prošao vrijeme, ja nemam sada ovdje mogućnosti sve to da vam nabrajam. Ja ću samo spomenuti da je sav svoj obraz i dostojanstvo mitropolita i sebe kao ličnosti založio da uradi sve što je mogao, vezano za oslobađanje interniranog sveštenstva. 32 su bili sa teritorije Crne Gore u Boldogasonju i u Karlštajnu internirani sveštenici, vezano za spašavanje sirotinje. Ne znam koliko je ovdje poznata stvar, sve što je mogao je uradio i kako bih rekao, žrtvovo je svoje dostojanstvo i svoj obraz time što je sa tadašnjom austrougarskom vlašću ovdje uspostavio kontakt da se otvori javna narodna kuhinja za gladne. I jedan mali samo primjer da vam navedem, manastir Cetinski ovdje na reci Crnevića je tada imao svoje mlinove, i od onoga ušura, od onoga prihoda koji se ostavlja mlinu, kako je to već tada bilo uobičajeno, i taj prihod i sve drugo što je imao mitropolit Mitrofan je davao i delio sirotinji, brinući i o narodu, brinući o interniranim i uhapšenim građanima, ne samo kažem sveštenstvu. Mnogo je tih intervencija i nešto više i manje od toga je poznato. Ja bih samo spomenuo dve činjenice ovdje sada, kada se govori o stradanju materijalnom mitropolije. Već na samom početku rata, 4. augusta 1914. iz temelja je razoren manastir Kosjerevo. Hvala Bogu velikom, nekoliko dana ranije po rasuđivanju sklonjene su bile u crkvu na Vilusima mošti svetoga Arsenija Stremca, i onda, kako sam spomenuo, da su u Crnu Goru došle i mošti svetoga Stevana Prvovenčanog iz manastira Studenice, tako su i svetoga Arsenija Stremca mošti bile pohranjene u manastir Ostrog i tu su proboravile čitav ratni period. Ono što bih još želio samo da kažem, to je stradanje manastira Dečani. mi ovih dana pripremamo za štampu jednu dosta obimnu monografiju posvećenu ovoj temi, a to je stradanje i Golgota Srpske crkve, sveštenstva i naroda toku Prvog svetskog rata, pa ćete videti i čitati jedna jedina igla. Ako vi meni verujete, ako ne verujete, ćete videti taj spisak zvanični, nije ostavljeno od austro-ugarskih okupatora i pljačkaša u manastiru Dečanima, skupljano prethodnih 300 i ko zna koliko godina. Hvala Bogu, negde je ova, ono što je najvrednije od materijalnih stvari, manastirska riznica je ostala sačuvana. Jedan deo riznice su odneli, naravno, tu su tada bili ruski monasi, svetogorci, i mudro su osjećajući opasnost, jedan deo predmeta, duga je to sada priča, da ne opterećujem, su ostavili tu na vidik, znajući da će nešto morati da žrtvuju da bi sačuvali glavninu, i zaista prvi talas Bugara kada su ušli u Dečane, uzeli su nešto, i potom austro-ugarski okupatori su uzeli nešto od manastirske riznice, ali pokretni inventar, kompletno sve ono što čini inventar ogromne Božije kuće, kakav je manastir Dečani, sve su opljačkali, ne kažem samo hranu, nego kompletan inventar manastira Dečani. A isto tako je bilo.
Svetog Stefana Dečanskog, koji se kruži sa kraja Kutura, zato je sačuvano i danas ima ga uzdišći.
Jeste, visokopreosvešteni mitropolite, hvala vam da podsjećate upravo pod svodom ovoga našega manastira. Kako ste dobro spomenuli, ključeve manastira Pećke patrijaršije i Dečana, koje je kralj Nikola predao mitropolitu Dožiću, ima to veoma precizno opisano i sam mitropolit Mitrofan je to naveo u svojim memoarima, da vas ne ponavljam ono što ste već rekli vladiku u svome slovu, ali među svim ostalim svetinjama koje se čuvaju ovdje u Cetinskoj riznici jeste i kruna svetoga Stevana Dečanskog, kojom je 1910. godine krunisan. Nije naravno to bio svečani čin krunisanja, on je bio proglašen u skupštini i data mu titula kralja Nikoli, jeli? Ali on sa tom krunom i naslanjajući se na tu krunu, on je preuzeo titulu kralja i ovo što ste vi opet u svom slovu spomenuli, one divne stihove davno pre oslobođenja ispevani onamo, namo za brda ona. Privodeći dakle kraju ovo svoje slovo, molim vas da me razumete i da samo se ne ogrešimo o pet glava svešteničkih koje je mitropolija, odnosno pravoslavna crkva u Crnoj Gori, dala na oltar. Među svim ovim glavama svešteničkim koje tu vidite, sad ne vidim šta ide tu, ovo su sad neke druge fotografije, daj mi tomu, kažet ćemo vam te fotografiju. Ja ću privodeći s kraju ovo svoje slovo pročitati vam samo zvaničan izveštaj episkopa Zahumsko-Raškog, jer je to njegova teritorija, Kirila Mitrovića, Svetom sinodu o svešteničkim žrtvama u toku Velikog rata. Sveštenik Milovan Popović, paroh Lukovski, rođen u selu Dragovoljićima kod Nikšića 1860. godine, rukopoložen za sveštenika 879. koje je dužnost vršio do 3. marta 1918. kada je sa svojim sinom Kostadinom i 69 svojih parohijana streljan od austrijske vojske, pošto su prethodno na najstrašnije muke stavljeni bili. Sveštenik Milovan bio je čestit sveštenik i rodoljub. Učestvovao je u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda, stoga je bio odlikovan raznim vojničkim ordenima. Pripadao je čestitoj staroj svešteničkoj porodici Popovića, u kojoj on bio po broju 22. sveštenik. I samo jednu rečenicu na ovaj izveštaj da dodam, ovdje sam nabrojan, ako kažem vam preopširno je to, da vidite koliko je potresno svedočanstvo izveštaj njegove popadije. Ne samo što je glava njenoga muža stradala, nego su i posljednji gram hrane opljačkali iz te popovske kuće, austro-ugarski bezdušnici. Drugi je Vikentije Grbović, jeromonah, nastojatelj manastira Dobrinovine, rođen u Drobnjacima 1849. godine. Za vreme okupacije podizao je glas protiv nasilja i gonjenja srpskog naroda u Crnoj Gori od strane austrijskih vlasti, stoga je i bio streljan od neprijatelja 14. septembra 1918. u blizini manastira Dobrilovine. Treći, Blagoje Vukotić, sveštenik Saborne crkve u Nikšiću, rođen na Čevu 1870. godine, rukopoložen za sveštenika 882. godine, a umro je 12. augusta 1918. u zarobljeničkom logoru u Tuzima, ovdje na domak Bogu Podgorice. To je bio jedan od, po uslovima života, najgori mogući kako se samo može zamisliti zarobljenički logor, ja sam te uslove života, odnosno stradanja, već negde napisao i... Dakle, umro je u tom logoru, u Tuzima, mučen glađu i zlostavljanjem. Ovaj rodoljubivi sveštenik od poznate i zaslužene porodice Vukotića učestvuje u ratovima 1913. i do kraja 1915. godine. Bio je odlikovan Daljnovim ordenom od crkvene vlasti, crvenim pojasom. Četvrta žrtva, Mojsije Popović, jeromonah manastira Dobrilovine, rođen u Drobnjacima 1877. od austrijskih vlasti osuđen na desetogodišnju robiju radi svog srpskog patriotskog držanja. Umro je u tamnici u Podgorici 14. jula 1916. godine od gladi i mučenja. I peti, ovoga koga vidite sada ovde, ja ću vam sada pročitati svojeručno svedočenje njegovoga sina Bogića, studenta prava na Beogradskom univerzitetu od 21. godine o stradanju svoga oca, a on je ovde naš lješnjanin iz Gradca i zato sa njim i sa njegovom žrtvom, sa njegovom glavom i završavam ovo svoje podsjećanje na Golgotsku putanju pravoslavne crkve u Crnoj Gori u toku Prvog srpskog rata. Dakle, ovo piše sin o svome ocu Korčiji lika ovde gledate. Pop Tomo Kažić rođen je 3. oktobra 1872. godine u Gradcu, Lješanskoj Nahiji. Osnovnu školu svršio u svome mjestu i pošto je bio iz porodice iz koje su od davnih vremena bili sveštenici, pođe na Cetinje da uči gimnaziju i bogosloviju. Zapopio se 25. marta 1895. godine. Pop Tomo bio je čovjek osobito bistar, prosvjećen i uman. Po prirodi je bio veseo, idealist, voljen, osobito od mlađih ljudi. Njegov prijatni i pametni razgovor rado je slušan i kod naroda i kod naučenih. Mnogo je zaslužan svom plemenu, jer on nije bio samo običan sveštenik, nego savjetnik, učitelj i uopšte prosvetitelj narodni. Poznavao je svjetsku kulturu i imao visoko obrazovanje. Posticao je narod na dobar rad i na kulturne ustanove. Njegovom inicijativom osnovana je u njegovom mjestu prva srednja zemljoradnička zadruga koju je on bio do smrti predsjednik. Bio je više od 10 godina učitelj u Gradcu. Zbog osobitog poštovanja i popularnosti biran je prvi put za narodnog poslanika Crnogorske skupštine narodne 1911. godine. Poznavao je čvrstu ruku kralja Nikole i njegove vlade i nije joj bio sklon. Zato je on, dakle kralj Nikola, strogo naređivao da se pop Tomo ne smije izabrati za poslanika. Ali i narod je bio svjestan i kasnije je pokazao svoj poredak, izabrao ga je pored svih naredaba za poslanika. Sa velikom energijom zastupao je pop Toma ideje mladih ljudi i rado je priman u društvu savremenih i umnih ljudi. Zastupao je dakle mišljenje svojih birača i postao još omiljeniji, te je po isteku roka od 4 godine opet izabran za poslanika i kao poslanik dočekao je rat i ropstvo. Kao zastupnik srpskih ideala i ljubitelj svoga naroda, htio je da lično s puškom u ruci uzme učešće u Evropskom ratu, te je u redovima Lješanskog bataljona bio na položaju u Primorju u okolini Kotora, to je taj Lovćenski front koji je bio 1914. i polovine 15. Docnije je sa svojim bataljonom pošao prema Sarajevu u Bosni, gdje je kao brigadni sveštenik revnosno vršio dužnost, hrabrio je i savjetovao vojsku koja ga je rado slušala. I u ropstvu je pop Tomo bio koristan opštoj srpskoj stvari, on je kod naroda opšto oštro držao nadu i želju na vaskrsenje i napredak srpske države, odnosno Jugoslavije. Kad je došao čas da Crna Gora bude pogažena od austrougarske sile, spremao se pop Toma da pođe u inozemstvo, ali kao i ostali Crnogorci, prevaren od najvećih vlasti, dočeka ropstvo u svom rodnom kraju. Kao pobornik velikih jugoslovenskih misli, kao napredan čovjek, kao učitelj i prvenstveno narodni prosvetitelj, nije rado gledan od austrougarskih vlasti, zato ga zatvore u tamnicu zlokobni Bogdanov kraj ovdje na Cetinju. I tu je u malom usamljenom prostoru proveo 70 dana. Pošto ga nisu mogli osuditi, jer nisu imali razloga, puste ga kući, znajući da će ga tamo suditi civili, čuveni fakmajstori, predstavnici austrougarske civilizacije. Pop Tomo je 12. aprila držao obred u parohijskoj crkvi i pred crkvom uhvaćen od vojske austrougarske i okovan je u gvozdenim okovima. Bijen je, mrcvaren i mučen od ovih činovnika velike države 20. vijeka. Dakle, i u svom planu uspjeli su rušitelji pravde i socijalna prava da se oslobode od popa Tome, nosioca dobrih misli. Poslije 15 dana od tog mučenja, dakle 27. aprila 1918. na užasan način pod pritiskom austrougarskih fakmajstora završio je pop Tomo Kažić plodni svoj život u 47. godini života. Nakon sebe ostavio je majku Stanu od 85 godina, suprugu Gospovu od 49. godina, sinove Bogića od 21. Milutina, učenika drugog razreda Cetinske gimnazije od 17 godina, i kćeri Ljubicu 15, Đuku 13, Jelicu 11, Danicu 9 i Zorku 3 godine. Evo, ovom mučeničkom životopisom, biografijom stradanja pope Toma Kažića, jednoga od ovoga velikoga broja sveštenstva i monaštva koje je stradalo, ja završavam svoje slovo ostajući dužan možda vašoj pažnji mnogo drugih elemenata koji sačinjavaju golgotski put crkve i naroda na prostorima Crne Gore u toku Prvog svjetskog rata, ali spominjem, radimo jednu obimniju monografiju u kojoj ćete ove detalje i mnoge, mnoge druge još imati u vidu. Ja posljednju rečenicu koju samo želim da kažem, ono što mi meni, kada me Bog pre 22 godine doveo pod ove svodove, ne mogu da odolim svoje savesti, da ne podelim jedan utisak. Ono vjekovima što su radili mitropoliti sa praga Cetinskog manastira i kako su radili, to manje više znamo i koga interesuje može pročitati, pogotovo u spisima i u poslanicama svetoga Petra Cetinskoga, to je kraj 18. početak 19. vijeka, pa Petar II. Petrović Njegoša. Međutim, ona svjedočanstva o požrtvovanju, o trudu, o ljubavi mitropolita Mitrofana sa ovoga istog praga, gdje sam mogao da vam navedem mnogobrojne primjere, jeste jedan zlatni kontinuitet, beočugu kontinuitetu koji su radili mitropoliti, i ja ću vam završiti samo sa još dva primjera. Sa ovoga istoga praga u periodu 1941. 1944. godine, dok nije silom na sramotu ovdje oktobra mjeseca oteran mitropolit Joanikije, također svim svojim bićem je radio što je mogao za narod Božji. I neka se ljuti mitropolit Filohije ovdje prisutni koliko hoće, taj isti posao je i njihov naslednik, sadašnji mitropolit Crnogorsko primorski radio. Ja vidim ovdje dosta poznatih micetinjana koji su svedoci toga, i sa ovoga praga, od čemu sam dakle i ja svedok i učesnik, i sa ovoga praga i ove ratne godine 1991. pa druge, pogotovo treće, četvrte, pete, neka se presaberu i vrate sećanje sa koliko je, sa, i ovdje iz ove Njegoševe knjigopečatnje, tone i tone hrane i odjeća i pomoći predano narodu Božijem, ne samo ovdje sa našega Cetinja, nego širom i uzduži popreko Crne Gore, i kako ovdje sa praga Cetinskog manastira, tako jednako i sa praga manastira Svetoga Vasilija. Eto, dakle, počeli smo sa stradanjem sveštenstva i naroda i crkve Božije u Prvom svjetskom ratu, podsjećajući se upravo sada na stogodišnjicu svega toga, ali sagledavano u osmovekovnoj istoriji i dosadašnjoj istoriji mitropolije Crnogorsko-primorske eparhije Zetske, ustanovljene blagoslovom svetog oca našeg Save 1219. godine, mi vidimo i znamo i sabiramo i mirne duše možemo pogledati i unazad u našu istoriju i ostaviti traga za potonje generacije. Hvala vam na pažnji.
Uvaženi slušaoci, slušali ste istoričara monaha dr. Pavla Kondića, koji je govorio sinoć na svečanoj akademiji koja je održana u porti Cetinskog manastira u oči manastirske slave, a povodom proslave 530 godina od osnivanja Cetinskog manastira, 100 godina od Prvog svjetskog rata i 103 godine od oslobođenja Kosova i Metohije. Monah dr. Pavle Kondić govorio je o stradanju sveštenstva u Crnoj Gori u Prvom svjetskom ratu.